Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. V oddaji Karitas bomo tokrat predstavili že 16. dobrodelno akcijo za srce Afrike, ki poteka v sodelovanju z revijo Ognišče in slovenskimi misionarji, sestrami, domačinkami ter z lokalnimi Karitas, ki delujejo predvsem v državah osrčja Afrike. Skupaj z vsemi vami, ki imate odprto srce in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije ter misijonskega središča, vsi skupaj že več kot 15 let pomagamo najrevnejšim v srcu Afrike, ki so brez osnovnih dobrin za preživetje. Več o tej akciji in tudi še o kakšnih projektih nam bo povedala sodelavka Slovenske Karitas, Jana Lampe. Lepo pozdravljena.
Lep pozdrav tudi vsem vam.
Jana, tudi pandemija COVID-19 je zelo močno prizadela Afriko.
Ja, res je. Poleg vseh stisk, ki jih imajo že tako ljudi v Afriki, se pravi te splošne revščine, ne vem, še vedno živijo v hišah iz blata, hodijo peš po vode, so brez elektrike, prizadanejo tudi zelo podnebne spremembe, ker večinoma ljudi na podeželju, tam, kjer skupaj z misionarji na Slovenski Karitas pomagamo, se preživljajo s poljedelstvom in sušami, poplavami, še manj hrane predelajo. Posebej pa to še občutijo tudi otroci, zaradi zaprtja šol pogosto, ker veliko krat dobijo šolsko malico, ki je za njih edini obrok v dnevu. Mogoče še zvečer doma kaj pojejo, tako da na ta način v bistvu res revščina v Afriki raste in bo še v prihodnje še bolj rasla. Hkrati pa tudi seveda zelo prizadelo to njihov zdravstveni sistem, ki je tudi zelo šibek. COVID se zdaj v zadnjem času v bistvu bolj začel širiti v Afriki, tako mi tudi misionarka sestra Anka Burger povedala te dni, ki deluje v zdravstvu v Ruandi, da je vse več primerov, tudi vse več ljudi umira, tudi mladih, tudi zdravstvenega osebja, tudi zaradi zaprtja držav pa v bistvu pravi, da vse manj zdravil dobivajo, recimo čististo osnovnih, kot je za pritisk in podobno, in da se bo ta kriza se prav še kazala še v prihodnje. Tako da v bistvu Afrika v tej situaciji res potrebuje veliko naše pomoči, solidarnosti, da bo lahko premagali tudi to stisko pandemije, seveda pa pomagati jim je treba naprej pri razvoju, da se bodo lahko ljudje razvijali tam, kjer so, da bo imeli možnost zdravstvene oskrbe, možnost šolanja, možnost oskrbe z vodo, hrano, pa tudi možnost dela, ki seveda daje dostojanstvo, pa napredek vsakemu človeku, vsaki družini, tako da smo še naprej na Slovenski Karitas trudili za takšno pomoč.
S pomočjo akcije za srce Afrike in ob sofinanciranju zunanjega ministrstva, misijonskega središča, že zelo veliko stvari je bilo narejenih.
Ja, res. S to pomočjo, kot si omenila, vse, ki tukaj sodelujemo, je zraslo že, ali pa se je obnovilo 7 šol in en vrtec, 6 zdravstvenih centrov, 4 porodnišnice, center za fizioterapijo, 18 večjih vodnjakov, kar pa vedno poudarjam, da je pa neprecenljivo je pa to, da je bilo z nakupi hrane, s podporo rešenih ogromno življenj podhranjenih otrok. Hkrati pa seveda smo tudi podpirali zdravstveni kader pri delu, pri izobraževanju, nudili so tudi zdravstveno vzgojo, preventivo za ljudi, kar tudi preprečuje bolezni, pa veliko staršem je bilo omogočeno tudi delo, vse te gradbene projekte so bili vedno vključeni domačini in to v bistvu ta dodana vrednost in s tem, kar so zaslužili, so tudi lahko njihove družine preživele.
Na drugi strani pa se je pomnožila tudi solidarnost tistih, ki imajo sredstva in zmorejo pomagati, to lahko potrdite tudi na Slovenski Karitas in tudi misionarji. Z lansko letno akcijo ste zbrali 221.500 še več evrov, kar je največ od samega začetka akcije.
Res je tako. Kriza se je povečala pa tudi solidarnost in tega smo bili res na Slovenski Karitas izjemno veseli, hvaležne tudi vse sestre domačinke v Afriki, usmiljenke, ki se vedno znova čudijo, kako ena mala Slovenija lahko pomaga. No in ker smo toliko zbrali, smo lahko tudi seveda veliko...
Govorili na te prošnje.
Tako. Tako, tako res kar na veliko prošen, res preko akcije za srce Afrike. Nadaljevali smo v bistvu z delom v glavnem mestu Burundija, Bujumburi, v centru Akamuri, ki skrbi dnevno za 160 otrok s posebnimi potrebami. Tukaj podpiramo delo sestre Vesne že 3 leta. Najprej smo zgradili center za fizioterapijo, potem tudi skupaj z lanskoletno pustno sobotno iskrico šolo za te otroke. Mi smo nadaljevali s to pomočjo še v letošnjem letu. Zgradil se je v bistvu center za delovno terapijo prostori, da se ti mladi odrasli invalidi lahko učijo nekih veščin za vključevanje v življenje. Tukaj se recimo učijo izdelovati milo, metle, učijo se šivati, pa tudi kakšne druge izdelke praktične delajo in s tem tudi nekaj zaslužijo in to jim daje res eno veliko dostojanstvo, da dobijo svojo plačo. No, kar je bilo pa tukaj zelo dragoceno, je bilo pa tudi to, ker so izdelovali milo. Svoje sestre tudi v bistvu ponudile pač samo centru Akamuri, zunanjim obiskovalcem, pa tudi drugim misijonom, da so odkupili, seveda s tem so nekaj zaslužili, pa tudi razdelili revnim družinam, ko imajo tudi na terenu mobilno kliniko, da pomagajo razgibavati te invalidne otroke. Tako da zdaj so tukaj res dostojni pogoji za vse delo. Hkrati smo pa zgradili tudi kuhinjo za kuhanje hrane za zapornike, tudi v sklopu centra, ker sestre usmiljenke v Afriki veliko skrbijo za revne zapornike, tako v Ruandi, Burundiju, tudi zadnjič mi Jani mesec prepovedoval na Madagaskarju enako, ker to so zelo revni ljudje in zaprti so bili res zaradi ene take malenkosti, mogoče še kokoši niso ukradli, kot to včasih rečemo, a ne, in tam pa ne dobijo nobene hrane in sestre skrbijo res za te najranljivejše, za starčke, bolnike, mamice z otroci, ki so tam in dajo hrano in za njih smo to kuhinjo zgradili. No, naše družine, ki so vključene z delom do dostojnega življenja, pa kuhajo to hrano za zapornike. Sicer v tem programu bomo drugiče kaj več povedali, tako da je nekako vsa ta pomoč povezana. No, pa še v centru Akamuri smo še vodnjak zgradili za potrebe centra, tako da bo tu dovolj vode v sušnem obdobju. Tako da to, zdaj smo to večjo pomoč za ta center Akamuri zaključili, ko sem videla slike zdaj, ki jih mi sestra Vesna hiti pokazala, lahko rečem, da je pravo malo mesto, veliko mesto Bujumbura, res je lepo. In kar je še zelo ganljivo, kar je tudi sestra Vesna rekla, kako so se starši teh otrok zahvaljevali in da so tudi sami prinesli en majčken dar v bistvu za ta center, ker so čutili to hvaležnost in rekla je sestra Vesna, kako res, da so za sreče se pač tudi v takih dogodkih pač lesketajo in velika hvaležnost najprej Bogu, potem pa vsem darovalcem v Sloveniji res za to veliko dobroto, da se lahko naredili za te otroke, ki so res najbolj ranljivi in res si zaslužijo, da imajo tudi oni dostojne pogoje za šolanje, delo, življenje. Tako da je to bil en večji projekt. No, lansko leto smo tudi pomagali v Ruandi in sicer sestri Anki Burger v kraju Musango. Tam smo obnovili prostore porodnišnice. V Ruandi smo tudi pomagali še na sosednem misijonu, ker je do zdaj delovala sestra Bogdana Kavčič in sicer pri gradni jedilnice za srednje šolce. V Ruandi pa smo nadaljevali lansko leto, no, tudi v sklopu te akcije, tudi s projektom za 600 revnih družin, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve, skupaj s podjetjem Dama House se je do konca še pač usposobilo domačine za izdelavo opek. Potem smo tudi še nadaljevali z usposabljanjem za te kmetijske prakse. 130 dodatnih družin je dobil sončne celice z lučjo, tako da imajo tudi možnost elektrike. Seveda, da zvečer lahko kaj delajo, otroce učijo, tako se tudi izboljšuje učni uspeh. Pa tudi 13 lokalnim skupnostim smo zagotovili črpalke za črpanje vode. Dodatno pa smo še iz akcije za srce Afrike, ker vidimo, koliko je potrebe, še 144 mladih usposobili za kmetijske prakse, razdelili smo jim tudi koze, semena, pa tudi usposobili jih za zagon obrti. Potem smo pa lani nadaljevali, tako kot že vsa leta, tudi s pomočjo podhranjenim otrokom v Centralnoafriški republiki, na misijonu v Safi, tam je res veliko revščine, veliko podhranjenosti. Tudi pri Janezu Karmelju na Madagaskarju smo pomagali s šolskimi malicami, tako da okrog 90 kil riža se skuha na dan za te šolarje, včasih tudi makaroni ali pa mogoče kakšen fižol in Janez pravi, da jih je prav lepo gledati, tako lepo malici, ko vidi, ko so zgovorni in tako, in me seveda tudi malca ena motivacija, da pride v šolo, pa tudi seveda vsi vemo, posebej s hrano, tudi boljši uspeh, tako da je tudi ena veliko hvaležnost njih. No, lani smo pa pol pokukali še v kakšne druge države, smo dobili tudi prošnje iz Senegala in sicer sestra Polona Švigel, ker sicer je zaradi bolezni zdaj v Sloveniji, ampak je še vedno povezana župnijo, tam, kjer je delala in smo pomagali obnoviti en vaški vodnjak, ki ni več delval, ki črpa v bistvu po talencu, zdaj so ga pa popravili, na sončne celice deluje in spet preko 1000 družin ima oskrbo z vodo, pa še v bistvu polja lahko namakajo, zalivajo, da pridelajo hrano, tako da tudi so zelo hvaležni in tudi v Senegalu, kjer sodelujemo z duhovnikom, kateri smo se spoznali v Sloveniji v Stični. Pri njemu smo začeli s to našo akcijo Kupim kozo, ki jo verjetno prav vsi poznate tudi. Ravno tudi v tem tednu smo mu poslali sredstva za 80 koz, sicer smo pa v tem tednu razdelili 1500 koz iz akcije Kupim kozo. No in pri tem duhovniku smo tudi obnovili ta vodnjak, isto za družine, pa za potrebe dveh šol, pa dispanzerja. No, povezali smo pa tudi skupino mladih, pota, ki bojo šli letos delati tukaj, Kenijo, če bo vse prav, tako da vidite, različne povezave se takole najdejo v misijonih, različna pomoč, vedno pa res poskušamo odgovoriti na takšne in drugačne potrebe, tako da res hvala za vsak dar.
Katere razvojne projekte v Afriki bi želeli letos podpreti z akcijo Za srce Afrike?
Ja, največji projekt, ki ga bomo letos podprli, bo gradnja porodnišnice v kraju Kiguhu v Burundiju, to je tudi v sodelovanju s sestro Bogdano Kavčič. V bistvu so postali njihovi pač v prostori premajhni, tudi sama sem bila v tem zdravstvenem centru, ena majhna sobica s tremi posteljami, no sestra Bogdane Kavčič mi pa ravno danes napisala, da se je v bistvu število porodov zelo povečalo, ko so sestre prišle 3 leta nazaj, je bilo tam približno 20 porodov, na mesec zdaj jih je že skor 50 in res prostori so premali, tako da se bo zgradila čisto nova porodnišnica, se je tudi opremila, to bo res velik projekt. Potem se bo nadaljevalo tudi s pomočjo s hrano v Centralnoafriški republiki, pa tudi za šolarje na Madagaskarju pri Janezu Karmelju. Pomagali pa bomo tudi beguncem, ki so pribežali iz Ruande, iz Burundija v Ruando, v kamp Mahama, zaradi konflikta, ki se je začel v letu 2015. Sestre Usmiljenke so takrat prišle tja in ustanovile nov misijon, prav zato, da pomagajo najranljivejšim beguncem, tudi zopet materam z otroki, starčkem, bolnikom in bomo pomagali pri nakupih hrane. To so neke take pozabljene humanitarne krize na začetku, ko je pač kriza malo bolj velika, prihaja veliko pomoči, potem pa, ko se malo pozabi, ko je ven izmen kamer televizijskih medijev, je pa potrebno, je pa ta pomoč v bistvu še bolj potrebna, zato smo se odločili, da tudi tukaj podpremo sestre Usmiljenke pri njihovem delu. Nekaj v Ruandi je tudi potrebno nekaj obnove pri zdravstvenem centru v Mukungu, tako da bomo tudi tam sestram priskočili na pomoč. Prepričana sem pa, da tako kot vsako leto pride kakšna prošnja misionarjev, seveda tudi tekom leta in če imamo sredstva na razpolago, res veseljamo, sem vedno pomagamo.
Jana Lampe, s trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi viri, do boljših pogojev za zdravje in življenje v okrožju Karongi v Ruandi, to je naslov projekta, s katerim sodelujete skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve.
Tako, to je čisto nov projekt, katerega začenjamo izvajati letos v sodelovanju s Caritas Ruando, no pa tudi z našimi misionarji, ki so tam, sestra Anka Burger. Sedaj bomo to pomoč v Ruandi malo razširili še na sosednje sektorje, vključenih bo 1450 revnih družin. Glavni namen tega projekta je seveda zagotoviti pitno vodo tem ljudem na tem območju, zato se bo obnavljala vodovodna infrastruktura, gradili se bojo vodnjaki, potem v smislu preventive prekovi tudi take na različne postaje po vaseh za umivanje rok ali pa pred zdravstvenimi ustanovami in tako dalje. Hkrati pa podobno kot tudi prej se bo domačine usposabljalo za boljše kmetijske prakse, dobili bojo tudi seveda koze, semena, sadike, dreves, usposobilo se jih bo tudi za zagon obrti, potem pa bo tukaj sodelovalo tudi naše podjetje Geocodis, ki pa bodo v bistvu prispevali k spremljanju vodovskrbe in tudi namestili Wi-Fi strežnike za prenos informacij med posameznimi krajami, da bodo lahko delili dobre prakse, tudi pri vodovskrbi, kmetijske prakse, pri tem zagonu obrti. To bo pač neka mala digitalizacija pač območja in sploh mladim bo pomagalo do informacij. Krati pa bomo ustanovili tudi neka take vaške odbore, ki bodo skrbeli za osveščanje o higieni in tudi varovanju okolja. Ljudje bojo tudi dobili mila in take podobne stvari in tudi neke nagradne natečaje bomo imeli za lokalne skupnosti za najboljše prakse. To bo res en tak lep, velik projekt, ki bo tem domačinom v 3 letih lahko prinesel razvoj in večje možnosti za preživetje, seveda z okolju prijaznimi dejavnostmi.
Drugače pa čestitke za podpis tega strateškega partnerstva, ki ga je Karitas podpisala skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve letos v juniju. To tudi tebi, Jana, veliko pomeni. Pomeni pa tudi dejstvo, da lahko zdaj sodeluješ oziroma nekako spremljaš od blizu dogajanje na misijonu na Madagaskarju. Kaj ne?
Tako je. To strateško partnerstvo je 3-letno in vsako leto se bomo preko njega odzivali na različne krize. No in prva pomoč, ki jo je naša vlada namenila, je šla na misijon Akamašoa na Madagaskar, Pedru Opeki. Darovali so 120 tisoč evrov za humanitarno pomoč in sicer pri zdravstveni oskrbi plačalo se bo zdravstvene delavce, kupila zdravila, tudi druga oprema, tudi te instrumenti, ki pomagajo pri zdravljenju COVID bolnikov, potem tudi hrana za šolarje, druge revne, 2 vodnjaka se bo namestila, potem še mila se bojo kupila tudi za družino in tako dalje. Ja, sama sem zelo srečna, da imam to možnost enkrat v življenju sodelovati tudi s Pedrom Opeko, da spoznavam njegovo delo, da vidim res, kako je to veliko delo, ki ga upravlja, seveda tudi skupaj z drugimi misionarji na Madagaskarju, pa tudi z drugimi domačimi sodelavci. Človek je res ponosen, no, da imamo take misionarje, ki res tako revnim ljudem, ko so na Madagaskarju, prinašajo res upanje. Mislim, da Pedro Opeka res kaže svojim delom, v bistvu, da se da tudi v taki revščini, da se da narediti napredek šolami, zdravstvenim centri, da da ljudem delo, da je možno, da se izboljšajo razmere in tudi občudujem njegovo veliko vero, zaupanje v Boga. On tudi vedno pravi, da je to Božje delo, ne njegovo delo in mislim, da je zgled mnogim tako na Madagaskarju pa tudi po svetu. In upam, da bomo lahko v teh 3 letih preko strateškega partnerstva naredili veliko dobrega za najrevnejše, najranljivejše po svetu, tudi v sodelovanju z lokalnimi karitasi po različnih državah sveta, kjer bojo največje krize. 162 karitas deluje in odzivali se bomo, kjer bo kriza, sicer pa bomo tudi krepili kapacitete slovenskih nevladnih organizacij na tem področju, pa tudi na področju zagovorništva, še posebej v času predsedovanja Slovenije svetu EU, kjer bomo v bistvu zagovarjali pač čim bolj in čim več učinkovite humanitarne pomoči za vse krize, ki se dogajajo po svetu.
Za konec te oddaje pa predlagam, da poveva še, kakšni so možni načini za darovanje v akciji Za srce Afrike.
Eden od načinov je SMS sporočilo Afrika oziroma Afrika 5, s pomočjo katerih darujeta 1 oziroma 5 evrov za pomoč revnim v Afriki. Vse informacije za nakazilo so tudi na naši spletni strani karitas.si. Lahko nas pa enostavno kar pokličete na 01 300 5960 in vam lahko na podlagi vaših podatkov pošljemo tudi položnico. Sicer pa tradicionalno, ker ta akcija Za srce Afrike poteka v sodelovanju z revijo Ognišče, bo položnica na voljo tudi v septembrski številki revije Ognišče. Hvala res iz vsega srca že vnaprej vsakemu za vsak dar za pomoč najrevnejšim v Afriki.
Hvala tudi tebi, Jana, za gostovanje na Radiu Ognišče.
Hvala.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.